My dear brothers and sisters, it is a
Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, me gëzim të madh qëndroj përpara jush teksa marrim pjesë në këtë konferencë të përgjithshme. Të dëgjuarit e fjalëve të urtësisë, këshillës, ngushëllimit dhe paralajmërimit, të dhëna në konferencat e përgjithshme për gjatë shumë viteve, ka qenë një bekim i pamatshëm për motrën Teixeira, familjen tonë dhe për mua. Në këtë stin të veçan të vitit, veçanërisht në këtë shabat pashke, nuk mund të mos reflektojmë mbi domethënien e mësimeve të shpëtimtarit dhe shembullit të ti të mire të dashur në jetën time. Një kuptueshmëri më e thellë e Jezu Krishtit do të na japë shpresë më të madhe për të ardhmen, dhe pavarësisht nga paposhtëshmëritë tona, më shumë vetbesim në arritjen e synimeve tona të drejta. Kjo gjithashtu do të na japë një dëshirë më të madhe për të shërbyer bashkëqenieve tona. Zoti ka thënë, më kërkoni në çdo mendim, mos dyshoni, mos keni frikë. Të kërkuarit e Zotit dhe të nderit e pranisë të ti është një përpjekje e përditshme, një mundim i vlefshëm. Vëllezra motra, sot, më shumë se në çdo kohë tjetër, ne kemi në dispozicionin ton mundësi e burimet pashoqe për ta thelluar kuptimin ton të mësimeve të Jezu Krishtit dhe të shlyerjes së ti. Përdorimi në mënyrë të përshtatshme i këtyre burimeve do të na ndihmojë të jetojmë një jetë të frutshme, të mbushur me gëzim. Në metaforën e shpëtimtarit për vreshtin dhe për degën e tij, ai tha: "Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju." Sikurse shërmendi nuk mund të jap frytet nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhje ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në mua. Sa më shumë që e kuptojmë rolin e jashtëzakonshëm të Krishtit në jetën tonë, aq më të ndërgjeshëm bëhemi ne rreth qëllimit tonë këtu në vdekshmëri, i cili është të kemi gëzim. Ai gëzim, megjithatë, nuk na përjashton ne nga përjetimi i sprovave dhe vështirësive. Madje disa kaq të mëdha dhe të ndërlikuara sa që mund të na bëjnë të mendojmë se lumturia nuk është e mundur në të tilla rrethana. E di prej përvojës vetjake se gëzimi i të jetuarit në drejtësi dhe të qëndruarit në Krisht mund të vazhdoj pavarësisht nga mundimet që janë tipare të vdekshmërisë. Përfundimisht, këto mundime shpesh na pasurojnë, pastrojnë e na drejtojnë të një kuptueshmëri më e thellë e qëllimit të ekzistencës sonë dhe të shlyerjes së Jezu Krishtit. Me të vërtet, plotësia e gëzimit mund të arrihet vetëm në përmjet Jezu Krishtit. A i tha, unë jam ardhja, ju jeni shërëmendet, kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Unë besoj se teksa e thellojmë kuptueshmërinë tonë për shpëtimtarin, ne do të kemi një dëshirë të rritur për të jetuar me gëzim, edhe një bindje se gëzimi është i mundur. Si pasoj, ne vërtet do të kemi një aftësi më të madhe për të kaluar çdo ditë me më shumë entuziazëm për jetën dhe për të zbatuar urdhrimet e Perëndisë, edhe në rrethana sfiduese. Mos e lëshim për nesër atë që mund të bëjmë sot. Është tani që ne duhet të vijmë te Krishti, sepse nëse besojmë tek ai, ne do të punojmë teksa është akoma sot. Çdo ditë ne duhet të marrim parasysh përfshirjen e ndërveprimeve të shpeshta me mësimet e Jezu Krishtit, gjeste dhe vepra të vogla dhe të thjeshta të bëra për ditë. Do të na thellojnë kuptueshmërinë tonë për domethënien e Zotit në jetën tonë, do të ndihmojnë që ta ndajmë këtë kuptueshmëri me breza të rinj, të cilët me siguri do të ndjejnë dashurinë e Atit qellor dhe të birit të Tij, Jezu Krishtit, kur ta shohin shembullin tonë të jetuarit të sinqert të Ungjillit. Pra, cilat janë disa sjellje të thjeshta në këtë kohë bashkëkohore që do të bëhen një balsam për shpirtrat tanë në forcimin e dëshmisë tonë për Krishtin dhe misionin të Tij. Në 2014, konkursi i fotografisë i revistës National Geographic mori 9200 dorëzime nga fotograf profesionist dhe njerëz të dhënë pas fotografisë nga 150 vende. Fotoja fituese paraqet një grua në qendër të një treni të mbushur me pasagerë. drita që vjen nga telefoni i saj celular ndriçon fytyrën e saj. Ajo përcjell një mesazh të qartë pasagjerëve të tjerë. Pavarësisht nga të qenit fizikisht e pranishme, ajo nuk është me të vërtetë aty. Të dhënat lëvizëse. Telefonat inteligjente, rrjetet shoqërore kanë ndryshuar thellësisht mënyrën tonë të qenit në botë dhe se si ne komunikojmë me të tjerët. Në këtë epokë digjitale, ne mund të zhvendosim veten tonë me kaq shpejtësi në vende dhe aktivitete të cilat mund të na largojnë shumë shpejt nga ajo që është thelbësore për një jetë të mbushur me gëzim jetë gjatë. Kjo jetë ndërthurur, nëse lihet e pa kontroluar, mund të japë më shumë përparësi marrëdhënie me njerëz të cilët nuk i njohim, apo nuk i kemi takuar kurrë sesa me njerëzit me të cilët jetojmë, me vetë familjen tonë. Nga ana tjetër, ne të gjithë e dimë se jemi të bekuar me burime të shkëlqyera në internet, duke përfshirë ato të zhvilluara nga kisha, të tilla si variantet me tekst apo zanore të shkrimit të shenjta dhe të konferencave të përgjithshme, prodhime video të jetës dhe të mësimeve të Jezu Krishtit, programe kompjuterike për të shënuar historinë tonë familjare dhe mundësi për të dëgjuar muzikë frymëzuese. Zgjedhjet dhe përparësitë që bëjmë me kohën tonë në internet janë vendimtare. Ato mund të përcaktojnë përparimin tonë shpirtëror dhe maturin tonë në ungjill, si dhe dëshirën tonë për të dhënë ndihmës për një botë më të mirë dhe për të jetuar një jetë më të frutshme. Për këtë arsye, unë do të doja të përmend tri zakone të thjeshta që do të themelojnë një veprimtari të shëndetshme në internet. Këto zakone do të krijojnë pasqyrime vetjake të përditshme, të cilat janë të nevojshme për ne që t'u afrohemi më pranë mësimeve të Atit tonë qellor dhe birit të Tij, Jezu Krishtit. Zakoni numër 1. Vizitoni faqen zyrtare të internetit të kishës për burimet. Shpesh vizita gjatë javës e këtyre burimeve do të na ndihmojë që të jemi gjithmonë të ndjeshëm ndaj mësimeve të Ungjillit dhe do të nxjesh familjen dhe miqtë tanë që të mendojnë dhe të reflektojnë mbi atë që ka më shumë rëndësi. Zakoni numër 2. Abonohuni të rrjetet shoqërore zyrtare të kishës. Kjo zgjedhje do të sjellë në ekranin tuaj përmbajtje e cila është thelbësore për të thelluar kërkimin dhe hetimin tuaj të Zotit e mësimeve të Tij dhe do ta forcoj dëshirën tuaj për të kuptuar Ungjillin. Më me rëndësi, kjo do t'ju ndihmojë që të mbani mend atë që Krishti pret nga secili prej nesh. Pikërisht, se nuk ka dhe të mirë pa një fermer të mirë, ashtu nuk do të ketë të korur të mirë në internet nëse nuk vëmë përparësi pikërisht që në fillim mbi atë që është e arritshme për gishtat dhe mendjet tona. Zakoni numër 3. Gjeni kohë për t'i lënë mënjan pajisjet tuaja elektronike. Është çlodhëse t'i lëmë mënjan pajisjet tona elektronike për një farë kohë dhe në vend të tyre t'u kthehemi faqeve të shkrimeve të shenjta ose të kalojmë kohë duke biseduar me familjen dhe miqtë. Veçanërisht në ditën e Zotit, përjetoni paqen e pjesëmarrjes në një mbledhje sakramenti pa nxitjen e vazhdueshme për të parë nëse keni një mesazh apo njoftim të ri. Zakoni i vënjes mënjan të pajisjeve tona elektronike për një farë kohë do ta pasuroj dhe zgjeroj këndvështrimin ton mbi jetën, sepse jeta nuk është e kufizuar te një ekran 10 cm. Zoti Jezu Krishtu, Krisht ka thënë, sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Perëndia do që ne të kemi gëzim dhe të ndiejmë dashurinë e Tij. Krishti e bën një gëzim të tillë të mundshëm për secilin prej nesh. Ne i kemi mjetet që ta njohim më mirë atë dhe ta jetojmë ungjillin e Tij. Unë jap dëshminë time të gëzimit që ekziston kur ne i zbatojmë urdhrimet dhe të paqes e sigurisë që ne ndjejmë kur qëndrojmë në dashurinë e Atit qiellor dhe të birit të Tij, shpëtimtarit ton. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.